We seal that covenant with our applause according to his word. Now, let's carry the flame through the land.
Maksimaalne mees.
Declaration, a sealing covenant with you, O Lord. Hallelujah.
Armsad pereraadio kuulajad, minu nimi on Janno Peensalu, eetris on saade Maksimaalne mees ja täna on minu külaliseks siin pereraadio stuudios mees Paidest nimega Riho Laikso.
Tere.
Tere tulemast stuudiosse, Riho. Riho, sina oled koguduses tegev Põltsamaal.
Ja.
EKNK Põltsama Jordani koguduses ja sa oled seal siis täpsemalt kes?
No, diakoni ametis on pühitsetud, aga nagu tegevus seal on selline, et lihtsalt pastoriga siis kahe peal jagame põhimõtteliselt juba vaimuliku töö. On siis teenistus juhatamine ja siis jutlustamine.
Nii et harja sa kätte ei võta, et päris puhastama.
Jah, et ma ükkul pastor palus laagris olles saas lõki vardas ajada, siis ma ütlesin küll, et jah, et tõesti, et ma olen...
Et see ei ole sinu kutsumine.
Et kõik on nõus nagu tegema, aga käsi ei määri võta.
No iga mees peab jääma oma võidmise juurde, see on selge. Aga lisaks sellele, oled Riho sa ka ettevõtja ja oled teinud seda ju aastaid või aasta kümneid juba või?
Jah, see on aastast 1993, jah.
See on siis mitukend aastat.
Ja 1994 oli mul siis, asutasin Paides esimese ettevõtte.
Väga põnev. Me jõuame selle juurde kindlasti ka, aga kuna sa oled siin minuga selles maksimaalse mehelikuse saates esimest korda, siis võiks siin natuke tutvustada ka meie kuulajatele, kes siin nii palju ei tea. Nii et... No, Riho Laikso on su nimi, seda me juba ütlesime, aga võibolla räägi paar sõna oma isiklikku tunnistust ka, et kuidas sinu lapsepõlv oli, kui palju sa Jumalast kuulsid, mis idee sul nendest vaimulikest asjadest oli, kuidas sa siis nii-öelda Jeesuse tundmise juurde jõudsid ja väike sukkene sissejuhatus oma vaimulikust teekonnast tänaseni.
Noh, nõu kui ta oli üles kasvanud laps, meie peres ei teatud Jumalast mitte midagi, mitte kunagi ka vanavanemates keegi palvetan muest. Ja et selles mõttes minu enda jaoks, kui kuskil kuulsid Jumal, või noh, seda sellest asja on olemas. Ja...
Nii et kui kuulsid sõna Jumal, ei assotsieerunud mitte mingit pilti?
Absoluutselt. See oli nagu aru saamatu, ma mäletan ainuke asja, et kui koolis õppisin, oli, et talupajad vaeseks pidid vastiku kirikule kümnist maksma.
Aha.
Et see oli nagu siuke uudne välja pressimine.
Ja et sa seisid talupoegade poolt,
eks? Jah, kindlasti olin, ma olin kohe kiriku vastane.
ja
siis ma oleks kindlasti nende kiriku põletajad tulgas olnud.
Aga nüüd hiljem sa oled ikka kümnist küsinud, oled rääkid sellest?
No nüüd ma olen jah, hoopis teistmoodi aru saanud, et milline võimalus see iga ühele on antud.
Täpselt, okei, okay, nii et jää küll.
Aga minu elus tuli siis muutus, kui ma isa juurde, kes mu päris isa, kus mul ema oli, kui ma olin 2 aastat ära läinud, et, mm-hmm. et kunagi täiskasvanud läksin oma isa juurde külla ja siis ma hakkasin tema arust tööl olema. Ja siis tema elus juhtus mingid probleemid ja siis ta läks kirikusse. Olevasti kirikusse oli kuskil 1925. aastal.
Nende see oli see ärkamise aeg ilmselt?
Veel ei olnud. Oli täiesti sügav sosialismi aeg. Ja Jumal oli teelikult surnud sellel ajal ikkagi enamiku jaoks. Aga siis tema kas koguduses käima, Paide baptisti koguduses. Ja minu jaoks siis oli see, et esimest korda ma kuulsin sellest ja ma mõtlesin, et no jah, et ta on ära pööranud. Ja minu silmis oligi ikkagi usklikud on vähe nagu puuduliku aru saamisega ilmaelust. Ja see oli minu jaoks nagu suur üllatus, et kui ta mind kutsus ühele sünnipäeval kaasa kellegi koguduse liikmel, siis minu üllatuseks nad olid meeldivad inimesed, nad olid toredad, nendel oli mõistus täitsa korras.
Aga kuidas sul üldse nagu see tunne sinna minna oli? sa teadsid, et sa lähed koguduse liikme sünnipäevale, kas sa mõtlesid, et noh, kas ma üldse tahan minna sinna? Kuidas ma käitnud selle, kas sa hakkab pihtada ristimärgi kette ja siis palve ja mis kõik muu?
Ma isegi nii palju mõelnud, ma lihtsalt ei suut osa mitte midagi ette mõelda ja
sa võib-olla läksid pimedale kohtingule nii-öelda.
Täiesti jah, et tundmatus kohas hüppasin vette. Ja minu üllatuseks olid nad toredad inimesed, laulsid seal ülistus vaimulike laule. Ja. Mm-hmm. Ja see oligi nagu esmane kokkupuude usklik, aga siis nad oli üllatus, et nad olid normaalsed inimesed minu arust.
No see oli su esimene ilmutus asjas siis, jah?
Ja siis, aga...
Kui vanas umbes olid siis?
Sellel ma olin kuskil 18, 19 ikka. Mm-hmm. Ja 19. Aga kuna ma ise olin tegelikult oma eluga selle hetke sellises kohas, et mis ma tegelikult ei olnud minu igatsusega soov. Mul oli juba selleks hetkeks naine, laps, oli ka korter, oli samane töökoht, auto, lemmik loomisegi ja kõik asjad nagu olid olemas, aga samas see oli täiesti, et nagu, ja siin ma jõudsin aru saamisel, et kas nüüd hakkaski see hall argipäe pihta, et mis mu elus saab. Ja selle mõttes minu jaoks see on nagu absoluutselt mitte mingist identiteeti. Ma tänapäeval ma olen kuulnud seda sõna, selle hetkel ma ei osanud seda niimoodi sõnastada. Mm-hmm. Aga vähemalt ma sain aru, et nagu, kas see ongi kõik, et nagu oli nagu ummik seisus, et see ei olnud mingi rahulduspakku väga midagi.
Aga mis sinu jaoks siis oli mõte veel, et peaks mingisugune väga kirgas, põnev elufaas veel olema, kus sa käid pidudel, tead, keerutad ühega, keerutad teisega jalga ja
elu seda faasi... linn
või mis su ettekuts oli? Olid sa kuulnud küskilt, et näed, mina elan sükkest elu ja sina mõtlesid enda suhtes, et no mina küll ei tea, et ma sükkest vägevat elu oleks või?
Vaat selle mõttes mul ei ole kunagi nagu mingi suur piduloom pole olnud ega alkoholiga ega suksed asju ei suitsetanud ega, et ei olnud nagu selle koha pealt. Kuigi ma vaatasin oma isa peale, selle kui mu isa vist oli umbes ütleme 43 ja siis mina vaatasin nagu tema peale, et muidugi mis temal viga vana mees, et elu läbi. Et kuigi no mõtlen, et praegu ma olen, noh, see on see aasta 50 ja 43-selt ma alles hakkasin motospordiga tegelema, ekstreemspordiga. Ja
saaks mõistma mõnigid asju elus selleks
aluseks. Jah, et nüüd ma kuskilt ei märka seda, et elu läbi, aga sel hetkel muidugi mõtled, et sellise saas inimese elu läbi, okei, teema hakkab kerikus käima, no mis sa sikka. Aga minul nagu, et elu ees, ootus on ees, aga nüüd ma nägin, et mitte midagi ei paista enam seal. Lihtsalt ongi see samane argipäev, pereelu ainult ja kõike, ma isegi nagu unistan pidutsemisest, aga lihtsalt ma ei näin ka mingit perspektiivile üldse, et mis nüüd saab üldse eluga. Ja selle mõttes olin minu hinges valmis ikkagi selline ootus ja rahulolematus. Ja eriti see on see, mida ma oleks tahtnud üldse, et nii varava juhtub.
Need ilmselt see oli selline hea eelolek Jumala nagu tulekule su ellu, et sul oli mingisugune rahulolematus, mingisugune ootus millegi enama järgi.
Täpselt niimoodi oligi ja siis ma hakkasin oma südamest tundma, et kuna räägiti sellest Jumalast ja ma nägin nagu, et seal on midagi teisiti. Okay, midagi
kes
eriti.
Rääkis siis seda?
No siis oli muidugi isa kõivalt rääkis mulle. Rääkisin. Ja ju siis ka see palve asjad mõjust igal juhul ma olin kohe küllaltki ruttu selline küps vili nende jooks, et ma tegin selle otsuse, et ma jätan oleviste kirikus. Ma tulin kohale ja ma sain kogemuse kohe. Võibolla see otsus poleks nii kiir olnud või see esmane, aga see padu tundmise, kui ma seal altari ees seal palvetasin, ma ei mäleta, kes meie pealt veel alles olevates pastorites seal, kellega ma koos palvetasin, küsisid, kuule, kas sa oled iga padu teinud, siis mõtlesin, et nagu ei tea eriti midagi, et ei ole nagu midagi hullu seljad, aga see just, et selle Maare kaabelis seal nagu palve ära juures olles lihtsalt, ma ei tea, inimeste pärast palvetati, ma ei tea, miks ma seda seisin, aga see on oma kogemuse, et puudutus Jumala käest. Ma nagu kogesin, et mind tõsteti nagu mingisuguse väikse toru peal ülesse taevastesse, kõrgustesse ja kogesin seda armastus ja seda lähedust järsku. Nii et ma mäletan, ma tulin sealt kirikust ära, ma läksin oma sõprad juurde ja noh, muidugi panime seal peopidu läks püsti kohe ja mäet ma võtsin selle viina pitsi ja tõssin toosti, ütlesin teate kutid, et praegu ma olen siin teiega, aga minu teie on teada, et mul oli kohe see selgeks, et ma sain aru, et kui Jumal on elav ja olemas, siis mul teist variant enam ei ole ju. Ja ma tõssin selle pitsi ja et nüüd toost oli jah selline, et praegu on teiega, aga minu teie on koos Jumalaga. Muidugi sõbra muidugi jah, kõik, jes, halleluja, meie ka. ja panin pidu edaseks. Aga no siis keegi muidugi pole siima ei tulnud.
Mul oli sarnane lugu. Ja? Mina sain ka mõju tollel ajal, siis oli elusõna kogudus ja sain nagu sellise esimese puudutuse sellest asjast ühe noore mehe läbi, kelle nimi on Peedu Kurvits, kes oli mu paralleelklassivend. Ja siis pärast seda esimest tunnistamist, kus ta tunnistas mulle Kristusest esimest korda, minu süda pöördus Jumala suunas ja ma otsustasin, et ma usun Jumalat. Aga siis oli veel üks klassivenna pidu ees, see oli juba ennem planeeritud, et ma läksin sinna, eks ole. Ja muidugi võtsin ka seal natuke alkoholi, aga ka juba kõigile andsin teada, et minu suund on teine, et, aga noh, ega keegi ei uskunud niimoodi ja pärast mu klassijõde üks ütles, et tema oleks üks kõikilest oodanud, et temast ta pustlik, aga mitte sinust jannud, et sa olid sükkane, nagu sa olid. No võt, nii et sarnane kogemus.
Ja siis sa tead, millest ma räägin.
Ja ma tean, millest ja ma olen praali kuulajad saad ka aru.
Ja.
Tunnetavad seda sama.
Ja siis, aga noh, see tegelikult oligi, et kui ma hakkasin ja mul oli kogemus Jumala, ma hakkasin baptisti koguses käima ja muidugi siis tuli minu ellu selline seik vahel, et just tõsiselt ma vaatsin, et need isa vana mees, et hakkasin nagu tahasi vaatama, et aga tead, ma ei ole nagu pulli teinki veel. Et
mingi faas elus on elamata.
Jah, täpselt nagu, et ma kohe nagu kodnud sattusin kohe koosellu abikasaga, või tulevas abikasaga siis tähendab, ja nagu selline etappe, selline lahe faas on nagu olemata ja mul nagu kiusatus oli ikkagi, et seda ikkagi mekkida korrat, et äkki ma olen millestki heast ilma jäänud. Ja siis ma nagu ei hüpanud selle sisse otseselt, aga ma vajusin kirikust eemale ja noh, siis mul tulid mu ellu sellised mingid natuke pätipoisid seal. Ja siis ma lihtsalt olin, nagu aitasin kiirelt kaasa, sest ma olin julge ja mõnes mõttes osav ja tugev ka, et mõni asja korraldada. Nii et ma olin siis pooltist aastat olin eraldatud kiriku minemise võimalust üldse, ma olin ka Venemal. Mm-hmm. Aasta peaaegu ei saa elada.
Sul vist avanesid mingid väravad siis?
Nad pigem sulgusid ikka.
Sulgusid aga.
Aga
see kõik juhtus pärast seda, kus olevistest olid saanud sellise võimsa kogemusi Jumalaga, eks ole?
Pärast nii-öelda uus sünni kogemus ka, kui ma tegin otsuse, isegi pärast otsuse tegemist, ma käisin koguduses ja see tuli pärast seda.
Ja lasid ennast nagu mõjutada vanas suunas, maailma suunas?
Jah, just sellepärast, et ma põlen nagu tein need asju, mis ma kujutsin ette, et maailmas võiks olla, aga ma sain nagu kohe rutt aru, et mis iganes see ka ei ole, aga see nagu head ja tõot igal juhul.
Aga kuidas sul siis seal väravate taga, mis mõttes sul seal hakkasid peas mõlkuma?
No see oli minu kohe kindel nagu selge pilt, et nagu mõtlesin, et kui ma seal väikses arestikambris olin, et
ja täpsustame, et väravate asem, et on trellid siis.
Jah, et ma kohe kiiresti mõtlesin, et noh, tegelikult sellest ma teadsin, mis mu teekond on, aga minus ei olnud, ma ei näinud eneses jõudu seda otsust järgida. Ja selles mõttes ma lasin, kuidas vool kannab. Ja see vool kandis muidugi no, selles mõttes nagu mitte oodatud suunas või vähem kohta ja siis mõtlesin, vaat kui nüüd lastaks me kohe jooksuga. Ja selles mõttes, kui ma olin seal Patari vanglas hiljem, et
siis oleks küll jäämine kirikusse läinud, jah?
Otsa kohe. Ja siis poleks seda ära tundki enam kirikust, jah? Aga siis, kui teises mängis seal domino kivid asja, siis ma olin kuulnud juba baptisti kogust, et nagu kaart mängida ei tohi. Loomulikult ma võtsin need käsud kõigepealt. Et noh, jah, et need käsud, et nende järgi elada, et ma kohe püüdsin olla ikkagi nagu tõeline jumalamees.
Kuidas sul selle hingamispäevaga läks?
Vaat see seda oligi, et nagu muid päevi ei olnudki nagu seal, et ainult hingamispäev oligi, et aga jah, mis nagu võivad olla, ma püüdsin palvetada kogu aeg ja otsida Jumala, et siis kui ma ka Venemaal elasin, et siis hakkasin Johannes evangeeliumit tugema, muidugi see oli nii aru saamatu mu jaoks, et nagu seal oli veiderdamine sõnade mäng, nagu sa tead, et alguses sõna ja sõna oli Jumal juures ja see samane oli Jumal ja see oli nagu, no sealt ma eriti kaugumal
ei
jõundki.
Aga ei olnud kedagi ka, kes õpetab, ei olnud ju
ei olnud.
Kaplanit tollel vanglat.
Ei, mitte siis midagi sellist. Jah. Jumalat on tulemas.
Sa oma pead, sina ja piibel, eks ole?
Täielikult ja sealt ma nagu edasi saanud ja ma ikkagi Venemal olles ka ikkagi elasin selle teadmisega, et ma ei murdu või ei muuda oma suund enam. Ja siis, kui ma ka tagasi tulin, siis 97. aastal lõpus, 98. alguses, ja veel viivitasin kirikus minemisega, ja siis kohe tuli tälle mingid pahandused mul kaela, nii et ma tegelikult jooksin baptisti palvelasse ja muidugi väga piinlik oli, sest ühiskondlik surve oli ikkagi see, et ega normaalne inimene ei lähe sinna. ja ma mäletan, kui ma kõndisin pühapäeva hommikul selle koguduse hoone poole, siis juba tunne, et iga kaarina tagant keegi inimene piilub ja vaatab, et näe jälle üks loll.
Ja meelega oleks öövarjus juba läinud
kohe. Absoluutselt täiesti, et mingi musta autoga tumedate klaasidega, et või vähemalt selline kapuuts peas, keegi ei märka ega ei tunne, keegi nagu nii ei tundnud mind seal.
Aga see oli tunne.
See oli tunne täpselt niimoodi ja see oli tõsine hirm, mis hoidis tagasi, aga ometi ma sain aru, et mul ei ole lihtsalt muud võimalust ja ma hakkasin selle peal käima ja jäin selle tee peale.
Nii et sealt edasi, kui sa läksid sinna baptisti kogudusse, siis sa jäid kiriku juurde.
Jah, absoluutselt.
Jäid Jumala juurde ja jäid nagu siis selle raja peale ja hakkasid kasvama Jumalas, Jumal hakkas suga tegelema.
Ma tegin uue otsuse ja. Seal samas 98. Alguses ja selles mõttes tegelikult ikkagi, ma ikkagi otsusekind inimene olen, et kui said ikkagi ette võetud, siis vaat nii jääb.
Aga kuidas sinu elu siis muutuma hakkas, et pärast seda otsust ja sinu nagu kasvamine, küpsimine Kristuses, et mis alad siis sa nagu täna võid öelda, et näed, mu elus oli ennem nii ja nüüd on teisite või mis su mõtlemises muutus või käitumises või?
No selles suhtes ma olin natukene täbaras olukorras, kui mõned teised vennad rääkisid, kuidas nad jõid ja laaberdasid, kes naistiga käis ringi ja nii edasi, et mul suhtes nagu vägevat tunnistust ei olnud. Et ma ei olnud kuskil ringi ajand, ei olnud joond pidutsend, mõtlen sõpradega mõne suhtes väikse alkoholise teha, et aga ei olnud suhtes elustiili nagu ei olnud.
No sinu tunnistus on, milles kõigest Jumal sind hoidis ära, kui halgus oli.
Ja sellepärast tegelikult ma olin ka agar natukene, mitte väga agar, aga noortele inimestele ikkagi iga võimase ütlema, et ennem kui sa jõuvad lollust sisse asuda, tee juba see valik ära.
Jaa, täpselt.
Et sest see oli nagu minu jooks, et ma vaatasin, ma oleks võin natuke veel varem, et mõne asja oleks võin tegemata olla. Aga mis nagu muutus sellega oli ikkagi see, et noh, esmane minu jaoks kirikuse tulemine oli see samane hingamise päev. See oli tõesti, see päev on püha ja see mul siia maani olnud. Väga oluline minu elus. See on see, et sa, kui sa oled nagu argipäeval, sa kõid oma tööriiet võibolla kodusad venid reesti pükstega ja pühava samamoodi teed mingid aja tööd ja oled oma tegemiste juures. Aga see on tõesti eriline päev. Sa ostad aga, lähed pood, ostame ülikonna kõigepealt, sead ennast ilusti korda, ilusti lööd üles nii öelda, Ja lähed ka hommikul kirikusse, meil baptisti palvelas oli siis hommikune teenistus, pärast oled kuskil söömas, keid kellegi juures külas, on õhtune teenistus ja siis lähed koju ära ja terve päev on täiesti pühendatud Jumalale. Ja see oli nagu minu jaoks nagu kõige suurem elu muutus ja kõige esimene asi ka, mis ma tõesti kirikus käimisest nautisingi, et see päev on püha.
No ainuke kord, kus me seda vist rikkusime sinuga oli, kui me sõitsime pühapäeval Ameerikasse. Olime lennukis ja ei saanud minna kirikusse kumbki, et aga no meil oli omaval teenistus.
Jah, see on, oli jah, et aga ma olen selle koha pealt nagu üldiselt väga veendud ja ma olen väga kindlameelselt õpetamas ka teistele, et minust ühe usu elus on üks põhialused on see, et sa käid koguduses. Et see nagu ei ole mõtet rääkida, et ma usun kodus Jumala, et loen piibid vaikselt ja ei, see on kõik kaovad ära.
Ja Kristus ei ole individuaalne religioon.
Jah, täielikult. Jah. Et see on osadususk ja see on kohal käimin ikkagi juba seegi, mu isa ikka ütles ka nii, et mõtleb, pastor on valmistanud jutluse, kõne on sinu jaoks valmis tehtud, kõik on tehtud, maja on köötud ära ja sa lihtsalt ei lähe kohale.
Nõus.
Et see on nagu väga piinlik, et sa etad oma osa tegemata.
Nõus, ma loodan kõik inimesed kuulavad ja ma pastorina tunnen seda sama, et inimesed tuleksid kogudusse, oleksid kaasas asjaga ja et võtavad innustus sellest, mida me jagame. Aga Riho, rääkides nüüd sinu ettevõtluse osast ja sellest, kuidas sa sinna jõudsid. Noh, tol ajal, kui sa siin kristlaseks said, ega siis see ettevõtlus oli ju vägagi uus teema suhteliselt, et olid mingisugused kooperatiivid ja mingisugused tead, video, mingisugused klubid ja mingid asju tehti siin ja seal vaikselt. Aga sükest äri tegemist ettevõtlust oli vähe veel Eestis. Millal sa üldse selle idee oma südamesse said või tundsid, et Jumal nagu tahab kasutada sind ettevõtluses?
No tegelikult, kui minus sai usklik, siis üks suur karjuv häda oli mul tegelikult see, et mulle ei meeldinud, ma vihkasin seda tööd, mida ma tegin. Ma olin isa juures, siis olen elu krohvi olnud, olin isa juures...
Krohvija
siis ka, ja.
Oh, krohvimine on üks nendest töödes, mis mul samuti ei meeldi teha. Krohvimine ja pahteldamine, nii ma saan täiesti
aru. No see on juba see, et sa lähed objektile, sa paned need niisked roobad selga ja no see on kõige õudsam asi, et ükskord, kui me olime Mäo, seda, kus on Sämmi grill praegu on, seal krohvisime väljas seda ja ma ei saanud seda üldse krohvida ka, sellepärast ma kogu vaatasin mööda sõidvad autosid. Ja juba siis mul isa ütles niimoodi, et ega sinust töömeest ei ole, et sa oled kas siis ülemus või et noh, ülemused ei tee tööd, eks aru saad kõigile. Et, aga jah, seda asja ma vihkasin. Aga see, kui ma tulin Jumala juurde, siis see asi ei olnud nii vastik mu jaoks enam. Nii et ma ikkagi tegin seda, aga ma ootasin kogu aeg, et millal Jumal teeb ukse lahti ja ma saan muu asja peale.
Sest sa juba märkasid, et sul oli kirgi mingi muu teema.
Absoluutselt. Ja see kindlasti on minu osa ja see oli minu tugev, see oli kuskui mujal. Ja siis ma ootasin seda, aga Jumal nii kiiresti ei toimetanud, nagu me tihti oleme kogenud, et Jumal tundub nagu aeglase võitu, aga tegelikult ta hoopis planeerib pinnast kuski seal valmis ja toimetab ja nii edasi, et oleks nagu see parim muutus. Aga ja siis tuli see, et tegelikult 90. aastal, kui hakkas see ärkamisaeg ja oli... seminar, mis olid Märt Allan
suveseminar
ja selle 90 aasta ilmselt korda ja ma olin seal see 4 nädalat ja pärast seda tuli Ameerikas oli Kenneth Kaasik, tuli Paidesse õiginud pidi Põltsamaale sõnal kutsus teda, aga kuna me koos sõitsime Saaremalt ja me tegime Paides peatuse minu juures kus ma hommikul pakusime teile need pannkooke, mis nad siis need pannkookid saidist määravaks igal juhul Ken enam edasi sõitnud Paidest. Ja siis me hakkasime koos, see oli Neemo Raasik samuti ja oma võigasega, mina olen nagu see kabiline rohkem lihtsalt kogudust rajama, Järvam kristliku keskust. Ja siis sai sellega hõivatud olla ja siis oli ka, minu esimene ettevõtlus tegelikult oli, kooperatiivi aeg oli eratakso taksin sõitma, noh ma nagu tõeline automees elu aeg olnud.
No sa mainisid, et krohvimise ajal viskasid kilku autodele kogu aeg.
No seda ma lihtsalt ei, ma ei tahtnud seda teha, aga ta ausult objektil olles ma kadestasin ka seda lintraktori mees, kes seal lintraktoriga sõitis, ei pidanud vähemalt, ta ei pidanud krohvima vähemalt. Et aga noh, ma teadsin kogu, ma ainult kasi lapsena ka, ainult ma mängisin autodega. See muu asi, nagu elus juvitanud. Ja siis ma sõitsin eratakselt lühikest aega ja vahetu ühe veel enam seda, siis ma hakkasin kogudus rajama, olin siis Kenneth Kaasikule abiline ja kogudus samuti. Aga, ja siis ma läksin piiblikooli 92. aastal, mis oli hiljem, oli see nimeks nagu Tomata piiblikool ja olin sellel esimese kursusel. Aga selle ajal oli, siis hakkaski üldiselt nagu ettevõtlus Eestis nagu pihta ja me olime rahaliselt, olime äärmiselt raskes olukorras, et mul naine oli kodus, meil oli kaks väikest last, siis ma käisin siis nagu poole kohaga ainult tööl, seepärast, et pool päevast ma olin ju Tallinnas piiblikoolis, ma käisin iga hommikul häälega, mul pussisud raha ei olnud ja ma mäost iga hommiku hääleta, sa pead jõudma Raekoja platsil kella 9. Ja see juures, oh imet, ma ainult selle aasta jooksu 2 korda iljaks sain. Ja ma sõitsin häälega iga päev ja siis ma sõitsin tagasi iljem peale lõunata, siis ma olin seal kas koguduse juures või kaasiku juures seal toimetsin asjad.
Ja olid vist tuttam nägu seal pooltele autojuhtidele seal teed oli põdeid, lõpuks, aasta lõpuks.
See võibolla ei olnud nii märgatav, aga kunagi jah, kui ma see autopood iljem oli, et siis ma olin küll tuttav nägu palju tõle. Aga see oli jah selline hästi raske või äärmiselt raske periood. Mul on selline tunne, et me olime Kesk-Eesti kõige vaesem pere üldse. Ei meil ei olnud raha oma üüri maksta tavases 5-kordse maas, kui me elasime. Ja üleüldiselt see oli nagu raske aeg. Ülemineku periood kroon oli just tulnud. Majasid seal ümberingi, mis need 5-kordse maad olid köödud korralikud. Aknad olid osaliselt jääs. Lapsed vaatsid karvamütsi peas aknast välja, uues kedagi ei olnud. Kindlasti. Ja lund ei olnud. Siis olid need raagus, meil seal majade keskel olid raaguse unapud. Need minu jaoks pilt oli umbes niimoodi, et sinna oleks sobinud veel, et mõned inimesed võtavad köie ja tõmmavad ennast selle ahastuse oksa. Need oleks nagu sobinud ühed ilusad ladaunad selle pildi juurde. See oli äärmiselt trööstitu. No nüüdugi süvendas see, et meie enda olukord oli niivõrd trööstitu, et sooja õigeist ei olnud aga kaasi, nagu oli kaasipliital, nii et see telis kivi soojendas, saaks nagu tuba soojemaks vähe ja söögiga oli nii, et kui ma käisin piiblikoolis, ma hommikul praadisin omale herkuleid ja siis võtsin siis lõunasöögis ka praetud erkuleid kaasa. Või hommikul äkki naine tegi putru mööda, aga mööda, mul olid erkuled, praetud erkuled kaasas seal.
Ja sa teadsid, mis lõunaks tuleb,
et jah, et hüllatust ei olnud kunagi. Et, ja see oli meil rahaliselt, noh, mul tütar oli, siis esimese klassi läks ja poeg kodus naine oli kodune, siis nainegi proovis teha kas mingisuguseid punutisi või asju, mida seal kohalikult turul müüa või midagi, siis ma vaatasin ka, et mingid otsisin võimalusi. Aga siis Jumal rääkis mulle.
Mis selles keskkonnas sa kogesid, et nende asjaolude juures, et Jumal hakkas midagi su südamesse panema? Nii nagu Nehemia, kes nägi, et müürid olid maha lõhutud õieti kuulis ja siis koges, et tema peab midagi ette võtma.
Ja ma käisin igal hommikul, ma läksin selle bussi peale bussi jäämast, mis viis mind mäosse, et sa täälega edasi minna. Siis ma kõndsin kogu ühest aiast mööda. See on ka võrk aed ja see oli nagu bussipark tegelikult, kus bussid kunagi Venäjal seisid ja see ka autopoele sobiv. Ja mul oli, minu sees oli tunnistus. Mul kogu aeg nagu, ma tunnistan, et Jumal räägi mulle, et ma tahan selle sulle anda, et sa teed siia autopoe. Noh, mul mitte midagi olnud. Me olime näljast, mitte küll paistis, aga ikka väga piiri peal. Ja,
see vöö oli viimases augus, jah?
Täiesti, et ma mäletan isegi, sükkas seik oli mul selleks talvisel ajal, et ja mu naine siis ka ühel mingil hetkel oli tal juba piiri saavutanud. Et ta ütles, noh, nüüd ta ei tundnud Jumalat. Ja siis, et noh, vaat nüüd kuhu su Jumal meid toonud on, keda sa siin teenid, et kus me nüüd siis otsaga oleme. Ja ma mäletan, et nii selgelt oli siis tõusi minu sees see, et see kindluse tugevus, et halleluja, aga Jumal on teinud mind edukaks meheks. Ma siin mõtlesin küll, et noh, see on minu välja mõeldud.
Praegu veel, aga
see oli nii veendud, ma ütlesin seda vastu, muidugi läks veel rohkem närvi selle peale, milleks lärm suuremaks. Ja ma sain sellise tugeva kinnituse ja ma ei suutnud käsi vaos hoida, ma ei, mitte naise poole, vaid lihtsalt taeva poole tõstsin käed, et kiita Jumalast, ma teadsin, ta on mind loonud edukaks. See kuskil ei paistunud välja, mul isegi mu varasemalt mäed on onu, kui nagu ütlesin, et võt, see mees on hästi tragi, aga Riha on selline laiske, et temast asja ei saa. Ja nii oli see kogu aeg paistunud ja kõigi jaoks, mu enda jaoks samamoodi. Aha, siis tuli see minu sisse see veendumus, et Jumal on mind loonud edukaks ja ma lihtsalt kuskil midagi muutust ei olnud peale seda veendumust. Mitte midagi, kõik läks vanamoodi edasi, ikka samamoodi häälega.
Et Jumal pani nagu ühe kutse sinu elu peale selle äri alal.
Ei olnud sel hetkel, ma ei tunnud, aga ma lihtsalt, ma ei osanud vähemalt sel hetkel niimoodi väljendada, aga seda ma tundsin, et Jumal tahab, et ma teeksin siin autopoe ja selle annab mulle. Aga mis nüüd edasi saab? Ja siis mul tuli pähe aru saama, mul tuli meelde, mul kasuisal on üks kunagi laada, millel ta kere vahetas, seisab kuskil poolikuna garaasis ja ma tundsin, et Jumal räägib, mine, hakka sealt pihta. Ma läksin oma kasuisa juurde, ütlesin, kuule, sul see frak vedeleb siin, et kuule, ma teeks ta korda ja siis lepin mingi hinna kokku ja siis kunagi ma maksan selle sulle kinni. Ja see oli tema kulla tükk muidugi, ma ei uskunud, et sealt midagi edasi läheb, aga üllatust, ta ütles, et aga palun, näe, võti on siin, mine tegutse. Ja no, see oli Raplas ja Kohila vahel väikis koht nagu kaugudis ja siis ma hakkasin veel nädalavahetuses seal käima, kui lõikin laupäeval, pühamalin kirikus. Ja muidugi, kui mu naine see kuulis ja mul on sellised mõtted ettevõtluse koha pealt, no siis ta oli muidugi nagu väga pahane mu
peal. Ta usku nagu ei olnud sellesse.
Absoluutselt, ta ütles, ta tundis mind. Ta ütles, et sa oled ju lollilt aus. Sa kirikus ka peksa. Et sa ei ole võimalik, et sa hakkaksid äri tegema või ettevõtlusega. Ja tõepoolest ma veel elu sees mitte kunagi ei olnud äriga tegemist
teinud. Tema ei tahtnud sinust nagu, või ütlenud, et kuule, sinust saaks heal juhul ainult ülemus või?
Ei,
seda usku,
isegi seda ei olnud. Ja mu isa selle mõttes oli, aga see ülemus oli rohkem nagu halvamaiguline sõna ikkagi, rääkimata spekulendist.
Ja. Et see oli umbes selle mõttega, et kes ei oska, see õpetab.
Ja täpselt niimoodi see on ka.
Okei, okay, aga nüüd sa tegid selle poe seal siis ära ühel hetkel ja muidugi, noh, kuna meil siin raadiosaade on ainult tunniajane, siis ei jõua kõiki detaid esile tuua, aga kirima ajas natuke edasi. Sa said selle poe seal selles mõttes liikuma.
Ja.
Shiguli, laada, millega sa seal said asja alustatud. Et kuidas see juhtus, et noh, nii öelda, hakkas asi kasvama ja teised tulid juurde ja kuidas sa saavutasid selle, et inimesed hakkasid sinust uskuma, nägid, et sa võtad midagi tõsiselt. Mis olid need süksed, noh, sina võiks välja tuua mõned punktid, kui keegi täna küsib, et kuule, mida sa täpselt tegid või mida sa täna täpselt näed, et mis aitas sind sealt surnud punktist üle saada?
No, tegelikult mina ise olen mõelnud, et ma imetlen inimesi, kuule Janno, ma imetlen sindki, et sa oled nagu sihikindel niimoodi, et sa ma ei ole su käest küsinud, aga et kas sul on ka selleks aastaks nagu plaanid paigas, et sul on, on jah.
On paigas.
On jah, mul ei ole. Ma olen selline inimene, et ma ei ole jõunud veel osta see 2016 aasta kalendrit, kuhu panna kirja, et ma vaja kava.
Aasta läheb liiga kiiresti, sa liigud aeglaselt.
Ma liigun aeglaselt, ma eelmise aasta oma 2. veebruari lõpuks ossin. Et ma teen seal meeles mõned asjad. Et selles mõttes mul ei ole suki inimene, kes teeb plaane ja siis nagu teostab ja lähenmend järgi. Et selles mõttes ma võibolla oleks mõnedele sukstel inimestel lohutuseks, kes ei ole suksed tugevad jõulised isiksused. Aga minu jaoks oli see, et kindel teadmine. Et Jumal on rääkinud ja nii on. Et kui see Jumal ütles, et autopoodi tuleb teha ja mäletamist eriti, kui see olid ju segased ajad, et selle, kui mul autopoodi juba toimis seal, et selle kinnistu välja ostmine ja see läks ju avalikule koksonile ja seal olid mingid igasugused tüübid juba käisid uurimas ja vaatamas seda ja siin mõtlesin, mis ma teen. Et mul ei ole ju tegelikult palju raha. Et, ja ma lihtsalt teadsin seda, et Jumal ütles kunagi, rohkem seda kunagi ei öelnud, aga ma teadsin, et ta ükkord ütles. Et Jumal ei pea käima kordama selle, et ma annan selle sulle. Ja siis ma paningi toor ka selle miinimum pakkumisega, no see oli juba hiljem, kui mul autopood oli mõned aastat toiminud, et see ka päriselt nagu omale saada, see territoorium seal, ja et olla nagu kindel kõigis asju ja nii edasi, et see miinimum pakkumise kedagi teist ei tulnud sinna lihtsalt. Ja see, kes hiljem, kui selle poe ära ostis, no tema juba siis tegelikult tahtis tulla, aga ta mõtles au mehena, et see on minu oma. See kuulub mulle, ta ei tule vahele segama. Mm-hmm. Hiljem ostis palju suurema raha eest mult selle poe ära.
Ja oli au mees.
Jah, aga ma näen ikkagi, et kui Jumal on midagi ütend, siis ta tõesti teostab ja teeb seda. Ja samas see hoidis nagu mind ka, et kui see nõrkus hetkel, kui ma vaatasin, see poodi ei lähe, ma mõtlesin, et tean, ma jooksen minema siit üldse. Ja asjad nagu ei suju, aga ma kogu teadsin seda, Jumal on rääkinud. Ja see kogu hoidiski mind ikka
püsti. Keelustel aegadel käimas.
Ja, ja tegelikult ka siis hakkas mul kõige rohkem mul omal abikasa nägema seda. Tema ise ei uskunud Jumalat, mis seal korterist ja seal rõdu peal läks tõmmas suitsu vaikselt ja ütles ka niimoodi, et ta koges alati, kui mingi asja oli, kui raske aeg, et siis kogu aeg nagu kuskilt tuli Jumala sõrm, ta täpselt nagu ütleski, Jumala sõrm ja tõmbas ja kogu aeg tulid mingid lahendused ja kokkuvõtt see nii, et ei olnud nagu Ameerika mägedes üles alla. Vaid terve elu tegelikult kogu see ettevõtusaeg on kogu aeg lõnud stabiilselt üles poole. Ei ole mingit järsku hüpet olnud, aga ei ole ka kukkumist olnud. Ja on kogu aeg stabiilne tõus olnud.
Nii et sinu abikaasa sai ka sellist kinnitust ja turvalisuse tunnet, nähes, et sul hakkas ikkagi asi hästi minema ja et noh, nagu sina ise ütlesid talle ilmselt, et Jumal oli selle asja taga, tema oli selle asjaga alustanud sinu südames, et ilmselt ka väike kinnitus sellest, et Jumal tõesti oli sind juhtimas, ka tema südamesse sai nõnda siis võibolla väikse jälje jäetud.
Jah, kindlasti, sest no isikuna ma ise ka olen lapsepoolest ikka, et ütleksin, et madala enesinnanguga, et ma, kui kõik on sul elu aeg
öeld, aga madal enes.
Ja, et kui kõik on sul öeld, et sa ei saa millega hakkama kunagi, siis on omal kõsugi tunne, et tõesti ei saa. Aga siis, kui ma nägin seda nagu eritust välja nähtavad edu ka, et siis kuidas inimesed lihtsalt suhtusid ka minusse, just see tegi ka nagu endis rohkem sellest enesekindlust, et ja need asjad, mis sa ette võetud, said ilusti korda.
Ja enesekindlust on vaja selleks, et üldse midagi elus teha, teed sa siis kokkuduses midagi või oled sa ettevõtluses, kui juhil puudub kindluse tunne, siis järgijatel puudub pühendumine. Aga Riho, võtame ühe väikse muusikapala, juba me Lonksu teed vahepeal ja siis tuleme tagasi jätkame selle piibeliku majandamise ja ettevõtluse teemaga.
I am the Lord your God. I go before you now. I stand beside you. And I'm all around you. Though you feel I'm far away, I'm closer than your breath, and I am with you more than you know. Thank you. be shaken, you will not be moved, oh. I am the hand to hold, I am the truth, I am the way, hey. Just come to me, 'cause I'm all that you need.
Maksimaalne mees.
Our applause is a declaration of sealing covenant with you, O Lord. Hallelujah.
Nii, kallid Pereraadio kuulajad, oleme tagasi siin rääkimas Riho Laiksooga. Minu nimi on Janno Peensolu. Räägime siin majandamisest ja rahast ja ärist. Ja oleme alustanud siin minu saate külasel Riho Laiksoo isikliku tunnistusega ja ka selle kogemusega, et Riho koges, et Jumal on teda kutsunud ka ärimaailmas midagi tegema ja sellise autopoe käima lükkama ja nii öelda kuskile maale sellega jõudma. Riho, noh, sa oled aastad nüüd juba olnud ettevõtluses. Sa ütlesid ennist, et sul on kogu aeg ülesminek olnud ja stabiilselt, aga no ilmselgelt sul peab ka olema mingisuguseid tagasilööke olnud, väiksed ebaedusid. Kui sul neid on olnud, mida sa oled õppinud oma tagasilöökidest ettevõtlusmaailmas? Ma ei usu, et sul päris puhas lehtane tainet, et viied.
No kas või seegi, et näiteks, kui ma sõitsin kahe autoturule, et neid müüma mulle autopood siis, aga veel sai turule, sai mõned viia. Ja üks teine mees sõitis mul siin kulliga taga, mina sõitsin Moskvitšiga ees. Ja Tallinna turub, ei mulle autopoodi öelnud, aga siis, et noh näiteks, et kogu mu vara, sest ma noh rahaga ju keerutasingi seda, et ma sain uue osta, siis sain maha müüa ja saad nagu raha teha, oli selle auto peal. Ja kui sellega oleks midagi juhtunud, siis ma oleks pannud kohe tööle minema. Sest noh, kui sul tollal keegi nime pole teinud, soo peaks kusest rahagi saanud. Ja mäntu, kui ma sõitsin Tallinna poole ja siis ma sõitsin ühest sigullist mööda, ja minu tagasõitja mees tegi ka möödasõitu, aga seal ta ei saanud see kästi hakkama, pani sellele möödasõitja, et tavale autole külje pead sisse, nii et see pani oma kraavi üle katuse, ma nägin kõike seda peeglist. Ja
see oli talvel siis?
See oli talvel ja siis ma mäletan, ma ei kontrolli sellisel hetkel ennast lihtsalt üle, kui Jeesus! Karjusid ainult sellel hetkel, ma peeglis kogu vaatsin seda mängu, mida sa praegu YouTubeist mõnu kui võibolla vaatad. Ja üks auto juba käib mitu tiiru üle katuse, aga see minu auto veel tiirutas seal, piruetitas keset teed ja lõpus vajus õrnalt ära, nii et noh, läks nagu õnneks. Aga üldiselt oligi, et ma kogesin, et Jumal on, Jumal käsi lihtsalt on kogu üle. Ja ma kogu aeg lootsin tema peale ja mõtlesin ka niimoodi, et kui midagi nüüd juhtub, siis ma olin selle mõttes kindel, et küll Jumal jälle annab mingi lahenduse, et ma ei kartnud. Et mäletan, et kui see oli üljem, kui ma transporti vallas olin, et tulime naisega seal ja seal oli tolliga, oli mingid jamad asjad ja nad mingid konfiskeeriti seal asjad ära. Ja siis nainus ka, et kas pole midagi, aga ma otsa peal. Et, aga see on see kindlus, et ja mis on ka näidanud iljem see transportala, sest autopoega mul, eriti kui ma lugesin kuskilt, et nagu püüdes ennast täiendada lugemisega, et tavast ettevõtte 6 aastat, kas see müüakse maha või läheb pankrotti. Ja siis ma just avasin, mul on 6 aastat vanad, ma müüsin maha. Ja tegelikult juba sellepärast kõige rohkem, et ma olin nagu tüdinud sellest töötajate eest muretsemise ja
autodest lahti saamised.
Noh, üldse jah, et
mõned ju jäävad seisima, eks ole, ja siis
noh, üldse tegelikult see kasutu autode müük, kui ma tuli külalise meie kogudusse, saad välismalt. Ja siis nad kõik uurisid, noh, mina taasin auto üldsel, et millega tegele, ma räägin, et ma müün autosid, kasutud autosid, ja siis nende jaoks oli kummaline see, et kuidas on võimalik olla usklik ja kasutud autosid müüa. Ja siis ma leidsin, kui ei ole võimalik. Ei, selge see. Ma
millega kunagi nemad seda põhjendasid, ma ei saa aru.
Ei, see on selline üldine nagu naljad, ma vaatad Ameerikaski nagu koomiksik, et see auto müüja nagu see kõige ebausam inimene üldse siin ilma peal.
Okei.
Aga mina põhimõtteliselt ma kunagi ei valetanud. Aga kui ma müüsin, siis ma tõssin esile auto häid omadusi. ja noh, libised üle nendest puudustest. Ja tegelikult see tähendab seda, et tegelikult ma maalisin vale pildi. Et aga selle mõttes ma kunagi, tõepoolest ma midagi kunagi valetanud. Ma ei vassinud ja ma tegelikult ei tahtnud sellega rohkem tegelikult, sest see ei olnud tegelikult aus asi niimoodi kokkuvõttes. Ja noh, oligi 6 aastat olen autopoodi pidanud, ma müüsin selle maha ja ma tahtsin seda üksi ja rahulikult teha ja samamoodi tegelikult nagu see esimese firma alustamisega oli see teisega, et Jumal rääks mu südamest selle, et mine nüüd. Ma ossin ühe otsa bileti Tallinn Stockholm, mul oli üks kaubik ja ma täpselt tean, mida ma tegema lähen. Aga ma tundsin, ma pean minema, nii palju mul nagu oli juhtimist. Ja siis ma mõtlesin, et ma teadsin...
Läksid mingid autot toomaselt? Ei. Kaubikud?
Ei,
sa läksid,
mul oli... Mul enda kaubiku, ja siis ma teadsin, et seal Norra jaoks ühed meise kogudused teevad martsipani, toodavad, ja sest ma kunagi veel olin osale aidata, et see asi seal käima läheks. Ja siis ma küsin nende, kas tegelikult midagi äkki ära pole vaja viia siin Skandinaaviasse. Ütlesin, et on küll 2 eurolust martsipani toodet. Ja siis mõtlesin, no vähemalt ma kompenseerin natuke oma kulusid, aga miks ma lähen, ma ei tea isegi, kuhu ma täpselt lähen. Et noh, kepe siis nagunii on ja ma võtsin kaasa Rootsi raha, natuke Norra raha, natuke Taani raha, natukene Saksa raha, et nagu...
Peangud nagu ümber maailma reis.
No USA dollarid ei olnud, eks, aga see sinna kanti nagu ja ma mõtlesin, võibolla Taanist on ühe peatuse mul ühel autol oleks mootor, võibolla vaatan ühest Romulast läbi, no mingisugused väga umbmäära mõte, aga mul isegi nagu õiget suunda nagu ei olnud. Ja aga kui ma sõitsin juba laevaga üle Stockholmi, siis ma sain kokku ühe autojuhiga ja siis ma küsin tegelikult nagu uhte marsruuti, aga siis tema rääkis, et tema on kuskil kasutriide peale võtnud Rootsist. Ja siis ta kirjeldas, kus asub ja siis ma sõitsin sinna kohale ja siis ma leidsin, et sealt võiks midagi osta, siis ma viisin martsipane ja siis mul järsku hakkas pilt nagu selginema, et siit nagu paistab midagi.
Aga sel hetkel sina ju kasutanud riiete businessis suurt midagi ei teanud, et või teadsid?
Jah, mul oli abikasa tegelikult kasutud.
Juba tegi selle ajal.
Jah, sest ma aitasin neil, muidugi mul ei olnud usku sellesse, et kui tema sõbrana tuli ja tõukas seda tegema, et sa kasutad riietega, siis jah, et mina olen muidu oma raha sinna ei annud, sest mina ei näinud selles mingit tulevikku ja siis täpselt nagu tema minusse uskund, ei usku mina temasse.
Ma lasin just öelda.
Aga siis noh, tema sai ikkagi oma poega käima seal ja tegelikult see ei ole niimoodi, et minu isiku tugevus või omadus midagi on toonud meile sugest ühtlast tulu, vaid ikkagi see, et on kahe asjaga. No abikaas on täpselt samamoodi pani oma panuse, no selle riiede poole pealt ja mina siis nüüd autodega ja siis hiljem transportiga, et tegelikult on ikkagi see tugevus on olnud see, et kaks erinevat asja on mingitel hetkel üks asi nõrk, mingitel hetkel teine, et need on lihtsalt toetanud ja see on nagu üldse inimese ja abielugi ongi see, et need kaks erinevat inimest oma puudustega ja oma tugevustega kompenseerivad ja moodustavadki, nagu Piib ütleb, et üks ihu, mis on täiuslik.
Ja, see on tugev.
See on tugev, jah. Ja,
sest ütleme, individuaalselt sul on nii nõrkused kui tugevused. Aga kui sa oled koos, siis sa oled ainult tugev.
Ja.
Nõrkused on elimineeritud, sest et nõrkused kompenseeritakse teiselt poolt.
Täiesti
nõus. Sulle.
Ja igal juhul mina nägin, ma nagu ei ole mõelnud niimoodi nagu sõna täna kokku panna, nagu sa ütlesid seda, aga lihtsalt seda ma nägin oma elus lihtsalt. Ja see toimib tõesti, nii ma võiks öelda amen selle, mis sa ütlesid anna praegu. Ja see nii oligi ja see tegelikult on nagu kõige põhilisem, et see kahe jala peal ei ole kuidagi nagu lipu varas ühe posti otsas,
täpselt.
Vaid kaks jalga maas ja see asi on toiminud väga hästi.
Aga nüüd sa oled teinud 20 aastat ettevõtlust ja oled koguduses kaasas olnud, aga noh, hoiame seda rõhuasetust sellel ettevõtluse teemal praegu siin. Et kui sa nüüd saaks midagi teisiti teha, täna värskelt, mida sa teeks teisiti? Oled sa mõtlenud, on mingid asju, mida sa teeks teisiti? Või teeks täpselt kõik ühtemoodi samamoodi, aga samas, kui nüüd keegi tuleb sinu juurde, ja küsib sugest nõu ja sa mõistad, et sa saaksid teda võibolla säästa mingitest perioodidest, andes talle teatud nõu on, et mida sina oled õppinud, mida sa annaks talle nõu, et näed, teen niimoodi, mina tegin nii, ma nüüd teeks täna teisiti. Või on kõik nii nagu on?
No tegelikult, et iga üks me lähme läbi oma kogemustest ja kuigi ma olen ütlenud alati seda, et keegi tark mees on öelnud, et 70-80 aastat on liiga lühik aeg, et õppida ainult enda vigadest. Et noh, teiste vigades ka.
et... Aadamal ja Metuusalal ja nendel meestel oli seal 900 pluss aastaid, eks ole, et siis juhus.
Jah, aga meil ei ole sellist võimalust ja. Meie käes, et õppida teiste käes ka. Ja loomulikult on, noh, ma isegi olen sirvinud, kus on nagu teada tuntud, et mida miljonärid teevad ja mida tava inimene tee. Mm-hmm. Et 10 asja seal näiteks ja sa ütleks, et noh, näiteks nad loevad raamatuid selle asemel, et vahivad telekat ja...
Mul on see list märpiku vahel.
Ah, vahel kohe lausa, jah. Et mina tegelikult ei ole nagu selles mõttes, et omarust selline klassikaline ettevõtja, ärimees ja nii edasi. Et noh, kasvi näiteks seegi, et kui keegi pakub reklaami asju, et noh, sa saaksid ikka kasvada, saad tugevamaks, saad suuremaks, siis mina tean, et mind see ei tõmba. Minu ei ole see igatsus. Mulle meeldib just teha niimoodi seda, mida mina teen. Ja sellepärast ongi, et kõige olulisem mina leian, on see, et sa teed just seda asja, mis on sinu tugevus. Või see, et mida Jumal on siin kutsunud tegema.
Sa võib-olla... Kuidas sa teed kindlaks oma tugevuse?
Ot ongi jah, võib-olla tugevus sa ei teinud mul kindlaks, sest ka mina olen enda puhul näinud või avastanud varjatud andeid.
Aga näiteks sinu puhul sa olid krohvilabidas käes selleks ole, aga... pea pöördus kogu aeg teises suunas vahtsid autosid,
ja.
Eks ole? Nii et see viitas ühele kirglikusele
ja
tegelikult ka tugevusele,
kutsele. Sest
autod on sinu tugevus, sa, noh, ma tunnen sind, sa tunned autode kohta väga põhjalikult asju ja ilmselt võid nagu väga kiiresti otsustada autode osas. See ilmutas ennast teatud viisid juba tol ajal,
ja.
Kui sina võib-olla teadlikult veel ei arvandki, et noh, näed, see on sinu töö või ettevõtlus. Nii et see tugevus paistis su silma. Nii et ütleme, noh, teed kindlaks selle, mis on sinu and, sinu tugevus, jälgid Jumala kutset, mis võiks veel öelda inimesele, kellele sa püüad nagu võib-olla ka säästa mingisugused asjata tehtud asju või vigu, et näed, ära nii tee, mina tegin niimoodi või kas sul on mõni niisugune hea õppetund lisada kellegile? No, kõige nurmees tuleb ütleb tead.
No ma ütlen ikkagi, et iga üks, sa ei saa nagu teiste pealt väga palju siis.
No see saa kõik asju vältida, see on selge, eks ole.
Ja ma mõtlen, et nagu teiste pealt, näiteks minu oma, kui mul oli töö, mul autopood, tuli üks töötaja, nägi, et see kaltsubisnes läheb hästi, et läheb teeb kaltsari. Ja ta usklik inimene, väga usklik inimene. Ja siis ta palus, et ma ütlesin, kas see on Jumala tahtmine? Jaa, täiesti, ta on palunud, aga tunneb, tal on rõõm südames, kõik on Jumala juhtimine, kõik on õige. Ja ma ütlesin, okei, ma kaota midagi, ma andsin sulle mingi koguse ja siis tal kõik kukkus läbi. Ja ma saan väga hästi aru, et miks see niimoodi juhtus? See oli see, et tema ise joonistas omale väge võhulossi, millest haaras kinni, mis tegi teda rõõmsaks. Et mina olen ise...
No aga, Riho, üks moment korra. Seal on inimesed, kes ei tunne üldse. Jumalat, Kristus, pole ustikud, teevad ka kaltsukaid ja neil on asi edukas. Nii et ilmselgelt on ka mingisugused printsiibid, mingisugused asjad, mida tuleb järgida. Lisaks sellele, et sina kui kristlane järgid Jumala juhtimist, mis on asja arust. Nüüd see on võimalik ka, et sa järgid Jumala juhtimist, aga nagu ärilisi oskusi ei oma, õiget kohta ei oska vaadata, vale hinnaga ostad sisse, vale hinnaga müüd.
No nii ma saan sust aru, mida sa, kuhu sa sihid, eks?
Õiged inimesi ei otsi, eks ole sinna tööle, et ühesõnaga, noh.
No võt, mina nagu kogu aeg ikkagi sihtinud, mina tean, et mina ärimees ei ole. Ja sellepärast ma olen ka oma virmale pannud, kui see Jossi Iirech oli nimi, et see Jumal näeb ja varustab.
Ja.
Ma olen kõigest püüdnud loota ja otsida Jumalat, et mul omal ei ole seda tugevust. Aga siiski seal on mõningad asjad loomulikult. Ma mõtlen seda eriti näiteks, kui ma tegin autopoodi, mul on üks eesmärk, et teha hästi soodsalt inimestele kõik kätte saadavaks. Ja nii oligi, nii saigi, aga mina eriti teenin selle pealt. Ja kui ma hakkasin transportiga tegelema, siis ma võtsin omale teise põhiasja oma elus. Ja ma ütlesin ka oma kliendi ka, et mulle tohutult meeldib mägedes reisida. Ja eriti Norras, see on tohutu kena. Ja aga ma ütlesin, aga siiski ma ei tee seda lõbu pärast, ma tahan sellest raha saada. Ja kõike, mis ma olen siis teinud selle transportiga, ma täielikult pühendumisega maksimaalselt ikkagi klient, mitte see, et ma lähen tõen omad asja ära nagu. Mina tegin oma asjal kõikeks, mind juhita. Ei ole, ma saan aru, et mina olen osa projektist ja ma pingutan, et inimene mu klient oleks väga rahul. Ja sellepärast mul ei ole ühtegi lepingu kuskil, aga mul on suhted.
Täpselt.
Erinevate inimestega põhiliselt kõik mu tellijad on norrakad. Ja nad ei kujuta ette, nad ütlevad niimoodi praegu, et kuidas me siimane ellu veel eeldseime. Et see teenus lihtsalt, mis ma pakun, on niivõrd palju nende elu kergemaks teinud. Et kes tahab nagu äriga alustada, nii palju ma olen näinud seda, kellel tahab nagu midagi, nagu, et teenida midagi.
Teenida raha.
Ja, aga mina nagu ei olnud selle...
Mitte teenida klienti.
Selle pärast, noh, sa ütled nagu teine klienti, ma isegi niimoodi ise oma mõttes pole mõeld, aga see, kus on vajadus, et ma täidan selle vajaduse ja ma teen seda maksimaalselt, et täielikult pingutuse ja pühendusega ja see on tegelikult ja samuti on muidugi ka muid printsiipe selle juures, selle eetika kohavalt näiteks, et see ausus, see ei ole nii, et nagu automüük, et sa ei päriselt ei valeta, eks, või noh, mis on väga levinud, et on nagu transportis, et klient küsib, et kuule ma siin Tallinnas ootan, kaugus oled, sa ei ütle, et kuule tegelikult ma juba olevist see toorm paistab, aga tegelikult oled alles seal Põltsama kandis. See on nii tüüpiline, mida tehakse. Aga see, et kui ma olen aus, ma ütlen kohe, et tead, ma olen nii kaugel, ma arvan, ma jõuan selleks kellaks. Ja see, kui mina olen niivõrd täpselt aus, see distsiplineerib, see paneb mind ennast teistmoodi, see mõjutab mind ka minu käitumises kohe. Ja ma tõesti pingutan ja ma olen tõesti kliendi ootuse pärast kõigel ajal Tallinnas. Et see on nagu minu jaoks, mis ma olen näinud, et mis on rahulolu toonud kliendile ja see tähendab ka seda, et minule edu toonud. Kuid samal ajal ma ütlen, et minul ei ole eesmärk on kasvada suureks. Ma tahangi, mul meeldib ka teengi just üksinda, aga see on seda, et sa võid aru saama, et mis just sinu osa on. Kellegi teisel on just niimoodi, et tal on vähemalt 100 tööta, et ennem ei maga ka. Et, aga just leiad, et mis on sulle sobiv, et sa võiksid rõõmu tunda. Võiks siis oma tööst rõõmu tunda, elust rõõmu tunda, jumast rõõmu tunda, nii nagu keegi ütles, et rõõmu valem on see, või õnnelikus valem on see, et kui sa lähed hommikul heal meelel tööle, juhtu lähed heal meelel koju. Et milline vahva elu, eks?
Väga hea. Riho, meil on ainult üks minut veel järgi jäänud seda aega. Ämmasta, kuidas stuudios aeg lippab, aga hea aja juures on tõesti nii-öelda tunne, et aeg lippab. Mida sa ütleks veel kokku võttes, et sinu jutu algusest saadik, kui sa ütlesid, Jumal tuli sinu ellus, olid noormees, aitasid kogudust ehitra, aitasid käima lükata nendel asjadel, mida sa seal täna ka teed, et mida sa kokkuvõtvalt võiks öelda raadio kuulajale, et Jumal on sinu elus muutnud ja milliseks meheks sind teinud, et väikene võimalus öelda hea sõna Jumala suunas Eestima rahvale, mida Jumal on teinud Riho Laiksõrus.
Jah, tunnen võibolla nagu see väike poist Aavet võibolla, et kes oli välja peal lihtsalt nagu tegeles ei millegagi tundus kõrvalt
vaatuna. Linguga viskas.
Jah, et mitte milleski on tehtud midagi ja ma isegi mõtlen ka, et esimesed nagu edusamud, mis olid nagu võibolla esimene kallis auto, mis ei osta või et see lihtsalt, mis ma mõtlen, et kas tõesti minuga? Et ma poleks seda arvanud, et midagi juhtub, et ma ei ole seadnud omale eesmärke, et ma pean see või teine asi, vaid ma lihtsalt, mis mida on õnnelikus teinud, kui ütleme ka rahaliselt, et kui ma eriti õnneks, kui ma saan rohkem ära anda, et see, mis nagu sisse tuleb, see on Jumala rida, aga see, et kui ma olen õnnelik, ma saan jälle midagi ära teha, ma saan õnnistada kedagi teist, et see on see suurem õnnelik osa ja kui sina mõtled nagu enda asjade peale, siis Jumal olitseb selle eest, et kuidas sinu enda asjad lähevad. Ja need on olnud hästi ja Jumal on tõstnud ja ma ütleks, et ustavus Jumalale toodabki selle, et Jumala tahe, Jumala õnnistused paistavad elust välja. Need saavad elu osaks ja see lihtsalt ma leian, et on, mis on minuga juhtunud nende aastate jooksul.
Suurepärane. Riho, pärast eetraega ma pean andma sulle võimaluse, nagu sa ütlesid, õnnistatud saada, kui sa rannad asju. Pean lasma sulle endale välja teha. Aga suur tänu, Riho, et sa tulid stuudiosse. Suur tänu kõigile kuulajatele kuulemaks. Eetris oli saademaks ja maalne mees. Ja me oleme jälle eetris samal ajal järgmine kuu. Jumal õnnistus kõigile.
Head aega.
Seisan su ees, kogu mu vaime aihu hing, kõik mis mu sees, sind ülistab. Pole midagi muud, mis su osadus tase endaks, rahu armastus rõõm, parim paik maailmas. Seisan su ees, kogu mu vaime mis mu sees sind ülistab. Pole midagi muud, mis su osadus tase endaks, rahu armastus rõõm,
parim paik maailmas. Olen armastan siin, hetkest mil mu hellu tulid sa, kuid sina ajastud te alvusest mind oled armastan, tõstan käed su ees, austuses su poole, igavesti siin.
We seal that covenant with our applause according to his word. Now, let's carry the flame through the land.
Maksimaalne mees.
Confirmation of our commitment, O Lord. And our applause is a declaration, a sealing covenant with you, O Lord. Hallelujah.